στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Η αυτή η μέρα, Κυριακή Δευτέρα από το Πάσχα, τα εγγένεια εορτάζομεν της Χριστού Αναστάσεως και του Αγίου Αποστόλου Θωμά Ψηλάφιση, όπως ακούσαμε στο Συναξάρι, στον Όρθρο. Τι είναι τα εγγένεια της Χριστού Αναστάσεως? Οι Εβραίοι συνήθιζαν να τελούν την εορτή των εγγενείων για κάθε σημαντικό γεγονός της πορείας τους. Ήταν ανάμιση αυτών των γεγονότων, η ανάμιση αυτών των γεγονότων τελούταν κάθε χρόνο. Και αυτό γινόταν για σκοπός τους ήταν να μην ξεχνιούνται στο πέρασμα των χρόνων τα επίσημα, τα μεγάλα γεγονότα. Γιατί τους το είχε υποδείξει ο Κύριος κατά την Έξοδο. Τους έλεγε ότι αυτό θα το κάνετε κάθε χρόνο και μάλιστα το υπέδειξε με κάθε λεπτομέρεια την ιεροτελεστία της εορτής, το τυπικό της εορτής, για να μην το ξεχνάτε. Και επίσης η ενθύμηση αυτού του γεγονότος ήταν και μία ευκαιρία διδασκαλίας και ωφέλειας. Έτσι, για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την Έξοδο, περίπου στο 1230 π.Χ., έγιναν τα πρώτα εγγένεια στα Γάλγαλα, μέσα στην έρημο, εκεί όπου ήταν οι Εβραίοι. Έκτοτε γινόταν κάθε χρόνο, γιορτάζανε τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, αυρόχης ποσή από τους Εβραίους, και μετά τον καταποντισμό των διοκτών τους Αιγυπτίων εκεί, και ευχαριστούσαν, ευγνωμονούσαν το Θεό για τη σωτηρία και για το πέρασμά τους στην ελευθερία. Το ίδιο γινόταν και για όλες τις γιορτές τους, γιόρταζαν τη βασιλεία του, τα εγγένεια της βασιλείας του Δαβίδ και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι σκοπός μας να αναλύσουμε τώρα. Σήμερα λοιπόν πανηγυρίζουμε το Πάσχα. Και εμείς πανηγυρίζουμε το Πάσχα βέβαια όλη την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία η Εκκλησία την ονομάζει διακαινήσιμος ή κάποιοι λένε και ανακαινήσιμο, ως μία ημέρα, την ημέρα της νέας δημιουργίας. Με την Ανάσταση του Θεού αναπλάθεται, αναδημιουργείται όλη η φύση και μαζί και ο άνθρωπος. Και κατακλείεται αυτή η εβδομάδα η εορταστική στην 8η ημέρα, τη Νέα Κυριακή, ή την, όπως αλλιώς λέγεται, Κυριακή του Αντίπασχα. Αυτή η 8η ημέρα λοιπόν είναι ο τύπος της ημέρας του μέλλοντος αιώνος. Ότι η εικόνα τάτεται της απεράντου εκείνης ημέρας, της εν το μέλλαντι αιώνη, ήτης και πρώτη και μία έστε πάντως, και μη νυχτή διακοπτωμένη, κατά το Συναξάριο. Δεν είναι όμως η Κυριακή του Θωμά μόνο μία απλή εξεικόνηση της 8ης ημέρας, αλλά γιατί είναι η 8η ημέρα από το Πάσχα, αλλά είναι γιατί είναι η ημέρα της παρουσίας του Χριστού εν μέσω του κύκλου των 11 μαθητών, είναι η ημέρα που διαποστώνεται το γεγονός της Αναστάσεως, που έρεται κάθε αμφιβολία για την Ανάσταση, που γίνεται η προσωπική συνάντηση στο πρόσωπο του Θωμά όλων των ανθρώπων με τον Αναστάντα Κύριο. Είναι ακριβώς δηλαδή αυτή η παρουσία και η ψηλάφιση, είναι ο τύπος της αιωνίας παρουσίας του Χριστού κατά το μέλλοντα αιώνα εν μέσω της Εκκλησίας του. Έτσι λέει, τίποτα δεν θα εμποδίσει το ποθούμενον, δηλαδή την συνάντηση και την γνωριμία και τη γνώση με τον Αναστάντα Κύριο, με το Θεό, ο οποίος για τον λαό, για μας δηλαδή, οι οποίοι μαζί με τον Θωμά θα ομολογήσουμε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε ότι η στάση ακριβώς του Θωμά δεν ήταν μια, την βλέπουμε σαν μια στάση απιστίας, αλλά ουσιαστικά αυτό οφείλεται σε παρεξήγηση. Ίσα-ίσα, όπως θα δούμε και παρακάτω, η στάση του Θωμά προϋποθέτει βεβαία και ισχυρή πίστη και ελπίδα ότι θα ανακαλύψει, ότι θα δει τον Αναστάντα Κύριο. Ο Θωμάς δεν θέλει να αρκεστεί διαβεβαιώσεις των συμμαθητών, των υπολείπων μαθητών, ότι εωράκαμε τον Κύριον. Ο ύμνοδος αποκαλεί αυτή την απιστία καλή, γιατί οδηγεί τις καρδιές των ανθρώπων στην επίγνωση. Πραγματικά, όταν αρκούμαστε στις διαβεβαιώσεις των άλλων, δεχόμαστε κάτι που δεν το διαπιστώσαμε. Το δεχόμαστε απλά διανοητικά, με μια λογική, μια διαδοχή λογικών σκέψεων που καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Όμως αυτό, στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι το ζητούμενο. Γιατί δεν είναι το ζητούμενο? Γιατί η αλήθεια δεν είναι απλά μια διανοητική πράξη, μια διανοητική σκέψη. Είναι ένα γεγονός το οποίο βιώνεται. Είναι ένα πρόσωπο με το οποίο θέλουμε να συναντηθούμε. Είναι αυτός που μας είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση, η αλήθεια και η ζωή». Η αποδοχή αυτής της διαβεβαιώσεως ουσιαστικά μας παρέχει ένα βόλεμα. Μας βγάζει από τον κόπο, αλλά κυρίως από το ρίσκο, την αβεβαιότητα, στο να εξέλθουμε σε μια περιπέτεια αναζήτησης του Αναστάντος Χριστού και να μην καταφέρουμε να το συναντήσουμε. Αυτό για μας τους ανθρώπους είναι μια διαβεβαίωση της ασθένειας της πίστης μας. Ασθενή η πίστη όταν δεν είναι βέβαιη ότι αν αναζητήσει τον Χριστό θα το βρει και αρκείται στις διαβεβαιώσεις των άλλων. Και ξέρετε, μία αλήθεια η οποία διαβεβαιώνεται από αυτόν που την έχει βιώσει είναι ισχυρή η διαβεβαίωση. Όταν όμως τη διαβεβαιώνει κάποιος που διαβεβαιώθηκε και στη συνέχεια κάποιος που διαβεβαιώθηκε από έναν τρίτο, χάνει σιγά σιγά τη δύναμή της. Και έτσι στο βάθος των αιώνων η Εκκλησία και όσοι από εμάς δεν βιώνουμε πραγματικά τη συνάντηση με τον Αναστάντα Κύριο, ουσιαστικά έχουμε χάσει την ελπίδα μας στο να βρούμε και να το συναντήσουμε. Και έτσι πολλές φορές η πίστη μας είναι ένα αποτέλεσμα φόβου, ότι εάν δεν πιστεύουμε θα πάθουμε κάτι, θα χάσουμε ενδεχομένως τον Παράδεισο. Είναι, όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι οι βαθμίδες της πίστεως, που η πρώτη βαθμίδα, η χαμηλότερη, είναι η πίστη λόγω του φόβου, η δεύτερη είναι η πίστη στην ελπίδα της ανταμοιβής και η τρίτη πια είναι η πίστη η οποία είναι από την αγάπη της συνάντησης και της γνωριμίας με τον Θεό. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε πολύ εύκολα βλέποντας ότι πέρα από πόσες διακηρύξεις και αν κάνουμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, ότι αφινόμαστε σε αυτό, η ζωή μας δεν συνάδει με αυτές. Βλέπουμε ότι λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, παρόλα αυτά έχουμε την αυτοπεποίθησή μας τοποθετημένη πάνω στις θέσεις μας, στα αξιώματά μας, στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, στα κτήματά μας, και δεν εμπιστευόμαστε απόλυτα το Θεό. Αυτό είναι ίσως για όλους μας από τις μεγαλύτερες αποδείξεις της ασθένειας της πίστης μας. Έτσι λοιπόν, αυτοί που τολμούν την πνευματική περιπέτεια που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πραγματική γνώση του Θεού είναι οι πραγματικά πιστοί. Αυτοί που μπορούν να πουν το ηρωικό: «Αν δεν τον δω εγώ ο ίδιος, δεν θα πιστέψω», και λέγοντας αυτό δείχνουν ότι έχουν αρκετή ελπίδα και βεβαιότητα ότι αν βγουν προς συνάντησή του, τότε θα το συναντήσουν. Οι υπόλοιποι δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε την πνευματική μας τακτοποίηση και δεν ριχνόμαστε σε αυτή την πάλη με το Θεό, σε αυτή την οποία μας περιγράφει στη γέννηση την πάλη του Ιακώβ με το Θεού. Ο Ιακώβ ύψατο του πλάτος του μυρού αυτού και ενάρκησε το πλάτος του μυρού Ιακώβ εν το παλέιν αυτών μεταυτού. Έχασε κάποιο στήριγμα της αυτοπεποίθησής του ο Ιακώβ στη μάχη αυτή, έχασε το μυρό. Αλλά βγήκε από αυτή τη μάχη ένας νέος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε σε επαφή με το Θεό και είπεν αυτό: «Ου κληθείς ετέτη το όνομά σου Ιακώβ, αλ Ισραήλ έστε το όνομά σου. ότι εν ίση σας μετά του Θεού και μετά ανθρώπων δυνατός έση. Η πάλη λοιπόν και η αφισβήτηση της βεβαιότητος αυτής και η αναζήτησή της, η αφισβήτηση της διαβεβαίωσης αυτής και η αναζήτηση της αλήθειας προσωπικά είναι ό,τι πιο δυναμικό, ό,τι πιο θαραλέο, γενναίο μπορούμε να κάνουμε. Και όπως λένε οι πατέρες μας και γράφει η πατρολογία του Μήνη, εάν τον Θεόν ζητήσομεν φανίσεται ημίν και εάν αυτόν κατάσχομεν παραμενεί ημίν. Αν αναζητήσουμε τον Θεό θα μας φανερωθεί. Και αυτό δεν είναι δικιά μας επιτυχία, παραχώρηση είναι. Αλλά ο Θεός περιμένει από εμάς να τον αναζητήσουμε. Ο Θωμάς λοιπόν είχε το κουράγιο να τον αναζητήσει και αυτό και λέει στους μαθητές του, στους συμμαθητές, ότι εάν δεν τον δω εγώ ο ίδιος, δεν πείθομαι με τα λόγια μας. Λέει στο σημερινό κάθισμα το πρωί ακούσαμε στον όρθρο. Αυτή λοιπόν η τόλμη είναι και αυτή δώρο του Θεού. Έτσι. Και οδηγεί το Θωμά στην πραγματική συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό. Η πίστη της ρυθίσει αυτόν, δεν πίστευσε δηλαδή σε αυτά που του είπαν οι Απόστολοι, εξ απιστίας εις πίστη βεβαιών. Και έτσι έγινε ο Θωμάς με την απιστία του βεβαίωση και για όλους τους υπολείπους, για όλους τους ανθρώπους σε όλους τους αιώνες, ότι όντως ο Χριστός ανέστη και ότι όντως όποιος τολμήσει να βγει σε αναζήτησή του θα τον αναζητήσει. Και είναι αξιοευλογημένη, αξιέπαινη και αξιομήνητη η αναζήτηση του Θωμά. Στην πέμπτη οδή του κανόνα το πρωί του όρθρου σήμερα λέει «Ότι αληθώς επενουμένης του Θωμά φρικτής εγχειρήσεως». Αληθώς επενουμένη, πραγματικά. Γιατί με αυτή την αναζήτηση τα σημώνει διανοίας αυτός τύπους των ύλων ψηλαφών βεβαίαν πίστην εξητών εστήριξεν εν το κόσμο και σώζειν από οργής και θανάτου τας ψυχάς ημών. Άρα λοιπόν αυτή η φαινομενική απιστία του Θωμά μένει φωτεινό παράδειγμα στους αιώνες μέσω τη διάσωση του, της διάσωσής της από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου για όλους εμάς και για την ελπίδα που έχουμε να συναντήσουμε τον Αναστάντα Κύριο. Γιατί όμως στη σχετική στην ευαγγελική διήγηση του Ιωάννου που ακούσαμε ο Θεός, ο Χριστός σχεδόν επιπλήττει, μιλάει αυστηρά τέλος πάντων στο Θωμά ότι εώρα κάσμε πεπίστευκας, μακάρι εμεί ειδώντες και πιστεύσαντες. Είναι γιατί δεν αρκείται στις διαβεβαιώσεις των άλλων και, το ψάχνει, και ψάχνει να βρει τον Αναστάντα Κύριο. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε δεν ισχύει αυτό. Ασφαλώς όχι. Η επίπληξη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ζητά ο Θωμάς να αναγνωρίσει τον Κύριο. Δεν λέει «Θεέ μου να δω το άκτιστο φως σου» ή «να νιώσω τη θέρμη της παρουσίας σου», «να ακούσω τον λόγο σου που τόσο καιρό ακούγαμε και μας στήριζε και μας καθοδηγούσε στην πίστη», αλλά λέει «να βάλω με την αφή, να βάλω το δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων και τη χείρα μου στην πλευρά». Γι' αυτό λοιπόν τον επιπλήττει. Η χάρη του Θεού ενεργεί με τρόπους πολύ συγκλονιστικότερους από αυτούς που συναντώνται, με αυτούς που αντιλαμβάνονται, γίνονται αντιληπτοί με τις αισθήσεις. Λέει εντυπωσιαζόμαστε πολλοί άνθρωποι από μια θαυματουργική θεραπεία ή από μια ανάσταση νεκρού, αλλά δεν παρατηρούμε το θαύμα του κόσμου γύρω μας, δεν παρατηρούμε τις αναστάσεις που συμβαίνουν σε ψυχές ανθρώπων και φυσικά ποιος θάνατος είναι πιο δύσκολο να θεραπευτεί, ποιος θάνατος είναι φοβερότερος, ο φυσικός ή ο πνευματικός, ποιοι είναι οι πραγματικά νεκροί, οι Άγιοι του Θεού οι οποίοι πέθαναν και τάφησαν πριν από εκατοντάδες χρόνια. Παρόλα αυτά ζουν στην αγάπη του Θεού και ζουν μέσα στην Εκκλησία και βρίσκονται ανάμεσά μας, ή οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας και οι βιολογικές τους λειτουργίες είναι όλες τέλειες αλλά είναι ανάπηροι πνευματικά και δεν μπορούν να αγαπήσουν ούτε ανθρώπους, ούτε το Θεό. Εκείνοι λοιπόν που τολμούν την πνευματική περιπέτεια μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πραγματική γνώση του Θεού. Εκείνοι αντιλαμβάνονται και τον κόσμο μας, στον κόσμο μας σήμερα την παρουσία του Θεού παντού. Εκείνοι συναντούν τον Θεό στην ανατολή του ηλίου το πρωί, σε αυτά που συνεχώς συμβαίνουν, αλλά οι υπόλοιποι τα θεωρούμε δεδομένα και περιμένουμε να δούμε αναστάσεις νεκρών. Τις προσεχείς Κυριακές μας βάζουν οι πατέρες που όρισαν την τάξη της Εκκλησίας να ακούσουμε και να μάθουμε για έναν παραλυτικό που στείνει στα πόδια του ο Χριστός, για έναν τυφλό που του δίνει ξανά το φως των βιολογικών οφθαλμών του και για την Σαμαρίτιδα την οποία την ανασταίνει από το βάλτο, από το βόρβορο της αμαρτίας της. Και αυτοί που έχουν αυτή την πνευματική ευαισθησία καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ συγκλονιστικότερη η δύναμη που ανασταίνει, μεταμορφώνει την αμαρτωλή Σαμαρίτιδα από τη δύναμη που ξαναστεριώνει τα μέλη του παραλύτου. Παρόλα αυτά όμως ο Χριστός, ο Θεός, συγκαταβαίνει και έρχεται να μας γνωρίσει και να μας συναντήσει με τον τρόπο τον οποίο εμείς επιθυμούμε, τον τρόπο τον οποίο η αδυναμία μας μας υποβάλλει να τον αναζητήσουμε. Και έτσι πάει και στο Θωμά και έτσι πάει και στον καθένα μας σύμφωνα με τις ανάγκες του. Δέχεται να δείξει το πρόσωπό του και να μείνει στην οικία του Ζακχαίου, να αγγίξει το ημάτιό του η Χαναναία, να πει το σωτήριο λόγο στον εκατόνταρχο, δέχεται ακόμη να του φιλήσει τα πόδια του η αμαρτωλή γυναίκα, αλλά ζητάει από όλους να μην αρκεστούν να το συναντήσουν μόνο στον κόσμο των αισθήσεων, αλλά να προχωρήσουν στην ουσιαστικότερη συνάντηση που γίνεται στο χώρο της καρδιάς. Ο Θωμάς ανταποκρίθηκε σε αυτή την επιθυμία του Χριστού. Δεν μένει στη συνάντηση με τον Αναστάντα Κύριό του, διδάσκαλό του, με τον Αναμορφωτή, με τον Κήρυκα της ηθικής και της δικαιοσύνης, αλλά προχωράει στη συνάντηση με το Θεό. Επιποθήσασου τη χαρμόσυνον θέαν το πριν υπίστη Θωμάς, αξιωθείς δε ταύτης Θεών και Κύριων σε εκάλλη των Χριστών. Είναι από τον 8ο κανόνα του σημερινού όρθρου. Και ψηλεφή σας ομολόγησε αυτόν είναι Θεόν, ου γυμνών και άνθρωπον ούψιλον. Τον αναγνωρίζει λοιπόν, τον συναντά μεν με τις αισθήσεις σαν άνθρωπο, αλλά τον αναγνωρίζει ως Θεό. Αδερφοί λοιπόν, και εμείς ας πέψουμε τα σχήρας αγιάσετη των παθών αργία και ούτω του δεσπότου της πλευράς εφαψόμεθα. Προϋπόθεση για να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε το χέρι μας στον τύπο τον ύλο και στην πλευρά του Κυρίου είναι να καθαρίσουμε τα χέρια μας, να τα αγιάσουμε την παθών αργία με την αποχή από την εργασία των παθών, αλλά με την εργασία του θελήματος του Θεού. Ας αναζητήσουμε τον Αναστάντα Κύριο και ας τον δοξολογήσουμε ύμνους ου βλεφάρις ειδώντες όμως αυτόν, αλλά τας καρδίας πόθο πεπιστευκώτες. Ας απομακρύνουμε την ψυχή μας από την κατήφια και ας ζήσουμε την αναστάσιμη χαρά. Έτσι θα αξιωθούμε να συναντήσουμε τον Χριστό πέρα από το επίπεδο των αισθήσεων και θα αξιωθούμε να ακούσουμε «Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ου σου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ου κανέβη. Α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν». Ας τον αγαπήσουμε. Αμήν.